Útvarp Saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp Saga í Reykjavík, FM 99,4.
Komið í sæl þér að hlusta út af sögu Arthur Kallstóttur heilsar ykkur. Borgarstjórnarkosningarna framundan og hér á Dagskrá. Í dag það eru fulltrúar frá höfuðborgarlistanum sem að halda áfram að kynna sín mál. Við höfum fengið núna að þessu sinni það er Jón Gunnar Benjamínsson, Hann skipar sæti á lista höfuðborgarlistans. Hann rekur ferðaþjónustu fyrirtæki hér í Reykjavík og síðan það Björg Kristín Sigþórsdóttir oddviti höfuðborgarlistans en hún nú aldeilis velkunnug fyrirtækjarekstri. Þeir eru bæði komin hingað, komið sæl og velkomin og sögu.
Takk fyrir.
Takk. Blessa,
það svona sýttlítið að hverju sem að þið viljið ræða núna en Jón Gunnar myndi kannski byrja að tala það við þig. Þú ert nú að reka ferðaþjónustu fyrirtæki í borginni og hefur ýmislegt það að segja. Ef laust en síðan ertu í hjólastól og fatlaður, viltu hérna láta þau mál til þín taka málefni fatlaðara?
Já, óhjákvæmilega, þá brennum maður fyrir aðgengismálum.
Já.
Og ég hef rekið mig svona á það í bara síðan ég þurfti að byrja að nota svona apparat sem að kalla þjólastól að þau máli eru í talsvörum ólaustri og það hefur svona, mér hefur fundist að vera þannig að ég ætla ekki að segja að borgin leggi stein í götu en það jaðrar við að það sé samt þannig og þá var ég að tala með svo fyrir fyrirtækja eigendur niður í miðbæi að sem að vilja opna hjá sér og gera aðgengi betra að þeir hafa rekið sig á það að Reykjavíkborg segi nei og þá voru ég að tala sko fyrirtæki eins og við Laugaveginn og Lækjagötuna sem vilja búa til rampa
Já.
Þeir fá ekki leyfi frá borginni þess að þeir fá ekki land borgarland undir rampin
út í götuna eða út á götuna
gangstjöttar pláss en á sama tíma þá eru þeir skikkaðir og mjög hart gengið eftir því að allt innan stokk sé mjög aðgengilegt, salerni og annað að það fær enginn að opna á þess að vera með hérna, hjólastóla aðgengi á salerni hjá sér en það skiptir ósköp litlu máli að við komum til kemst og ekki inn til inn
Nei.
Þannig að og ég man að ég var einhvern tímann að standi því að hérna, fá landsbankanir í hérna, austurstræti til þess að bæta aðgengi á sér í aðalútibúinu og þá fekk ég þessi svör að borgin hún stæði reynilega í vegi fyrir að þetta að þeir fengja að laga hjá sér aðgengið en síðan leistist það sem betur fer eftir mikið jafnljaml og föður en svona hefur þetta einhvern veginn það er sama hvar ber niður þeir sem að vilja gera hlutina betra hjá sér þeir fá ekki að gera það eða sinst, það er
það er einhver ljón á veginu
það er einhver ljón á veginu
já. Þetta fyrir svo er það svona sá hlutur sem þú tekur eftir og reynir hér kannski áhjá því að dagstaglega
já, það er svolítið fúlt að vera gaurin sem að langar að fara út með félögum sínum að hérna, út að borða eða og það þarf alltaf að sér velja veitingastæðin með tilliti til aðgengis af því að það er ekki jafnt aðgengi fyrir alla sem er mjög bagalegt og hérna, 2018 það áhætti ekki að vera svona og borgin áhætti að sjá sóma sinni því að einhvern veginn að reyna að innfalda þetta ferli frá A til B þegar að fólk falast eftir því að fá að gera úrbætur þá að þeir eru þetta ganga bara mjög rætt og skilmerkilega fram í því að aðstofa menn við það en ekki að leggja stein í götumanns með einhverju skrifinsku bulli og pappíslóðu
En hvernig annars að sko reka fyrirtæki í miðborginni hvað með bílastæðin þannig stöðu til að reyna að taka einhver bílin af fólki en hvað með aðkomuna fyrir þá sem vilja bara fá að leggja bílnum sinnum í miðborginni
Það landfræðilega verður það alltaf svona talsveit erfitt en ekki batnara þegar all bílastæði eru fjarlægð og hérna götum lokað og annars slíkt og mér finnst líka bara að mér heyrist á sko fyrirtækja eigundum nýri bæ sem hafa reiki fyrirtæki lögavei í mörg ára þeir séu ekkit íkjær hefnir að þessari sumarlokum til dæmis en þetta verður alltaf challenge landfræðilega á Íslandi að vera í hjólastól, það er bara mjög erfitt en hérna innan borgarlandsins þá geta hlutinir orðið á að gera það miklu, miklu betri.
Já.
Og að þau voru nú að spjalla hérna á hann og þú varst að tala Orlando sem náttúrulega algjör fyrirmynd og Bandaríkin bara í heilsinni með aðgengismál.
Já, fyrir fatlaða.
Hérna, þá erum við þetta ljósárum á eftir þeim. Já. Þar má ekki opna sko litla hambúrgarasjoppa þannig að það sé gott aðgengi að henni.
Já, já.
En hér virðist þetta ekki skipta mjög miklu máli.
Já, neða þegar hún hefur verið lög mikil áhersla eins og hjólreiðastíga og út allt og vera að taka götum, þrengja götur fyrir hjólreiðar menn. En hvað eru fatlaðir?
Já, þeir eru algjörlega gleymst. Það er lög ofur áhersla. Það er ökutæki
líka, sko. Já.
Lög ofur áhersla á hjólreiðar menn. Sem út að verið sér ágætt, ég ekkert að móti hjólreiðar menn.
Nei.
En þú veist, ef að væri svona brot af áherslunum sett í það að gera okkar daglega líf aðeins auðveldara með tilliti til aðgengismála, þá verið afskaplega hamingjusamur.
Já, það líka að þið sjáðu svo hverfisgötuna núna og hérna tengigötur, milli hverfisgötu laugaver, það er verið að þrengja, það er verið að byggja alveg út í götuna, það er svona lítið gert ráð fyrir gangstjöldum.
Já, hverfisgötan var algjör stórslið, sko þetta var það, þar hefðu þeir getað nýtt tækifærið út af því að þetta voru náttúrulega stórframkvæmdir og þeir eru getað lyft götunni upp. Og gert að, hérna, aðgengi að þeim húsum sem eru þar.
Já, þá hafum brekkað eða lyftinu.
Já. En að það skuli, lítið hafa verið hugsa fyrir þessum málum eins og raunbevitni er náttúrulega bara, jaðra við að vera skandal.
Já. Er miðborgin ekki lengur fyrir reykinga, Björg Kristín?
Já, það lítur út fyrir það að eins og við hefum verið að tala hérna á höfuborgarlistanum að forgangsröðinin hér í þessari borg er eitthvað skökk. Og við hjá höfuborgarlistanum, við viljum fá mannlega og góða borg og mér heyrist það nú ekki á því sem Jón vinn minn var að lýsa hér að hún sé ekki, þetta finnst mér ekki vera mannlegt og þarna er vera mismunna fólki og hópum sem búa hér í þessari borg og það er náttúrulega alls ekki gott ef að Reykjavíkuborg er að stöðva og það virðist vera svona svolítið málið hjá þeim að þeir sem vilja gera vel og þeir sem vilja opna fyrirtæki og þeir sem vilja reka fyrirtæki sín í miðborginni, það eru svo miklar hindranir og þetta er allt svo flókið og þetta er allt svo erfitt og eins og hann var Jónguna var að segja hérna með hverfisgötuna vera að grafa þetta allt saman upp og þetta er ekkit, það er ekkit gert í þessum málum þú veist hvaða vitleysa er í gangi hérna og það er þessi forgangsröðin sem að við erum alltaf að tala um. Það er bara fólki sem er náttúrulega númer 1, 2 og 3 og hann sagði líka hérna veitingastæður og fyrirtæki sem eru opnuð og það eru gríðarlega kröfur gerðar innandyra en svo kemst fólkið ekki þarna inn vegna slæms aðgengis. Mm-hmm. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, þetta er bara svolítið svona kjánalegt og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem þarf að gangi og laga og mér hugnast ekki svona að heyra þetta og ég var nú bara hérna á fundi daginn hjá Sjálfsbjörgu Og þar sátu nú þessir fulltrúar sem sitja bæði í ríkisstjórn og í, hér í borginni, vilja stjórna bæði borginni og ríkinu.
Já.
Og þannig er þetta fólk alltaf að velta hlutum yfir á hvort annað. Nei, ríkið á að sjáum þetta og borginna á að sjáum þetta. En þetta er allt sama fólkið sem er að stjórna öllu hér. Mm. Og ég held að það þurfi breytingar í þessum málum til þess að ná þessu fram. Sem að við viljum ná fram að það er það að forgangsraða hér útsvars og skatttekjum almennings fyrir fólkið fyrst og fremst. Og ég bara var að keyra niður laugaveginum daginn og ég get sagt þér það að það var búið að loka laugaveginum þarna á einhverjum stað, sem sagt á smá bletti.
Já, já.
Það var fullt af fólki.
Já.
Það var engin
á gatnamótum Vastíks og Laugavegar.
Akkurat og það var engin á götunni. Það voru allir að labba bara gangstéttunum. Af hverju var verið að loka þarna hefta aðgengi almennings að fyrirtækjum?
Já.
Þetta getur ekki verið gott
nei, sko. Enda að það er engin sérstök sæld hjá fyrirtæki eigundum eftir sem við heyrti þeim
Nei, þau eru að flýja upp í skeifuna
já.
Og upp í múlana
já.
Fyrirtækinu, miðbænum eru að flýja á þessa staði
já.
En nú er þetta ekki bara þetta er ekki bara við sem er notum hjólastóla þetta er barnafólk með barnavagna og þetta er gamla
já.
Fólkið og
fúst,
þannig að þetta snerti miklu fleiri hópa heldur en akkurat bara þá sem eru Nú þetta hjólastóla að aðgengi sig í lagi.
Já. Þannig að þetta er...
Þessuna er verður áleitin spurning sko, fyrir hverja er miðborgin hugsuð? Er það bara fyrir tiltekna hópa, kaffihúsahópana...
Instagram fólki.
Já, Instagram og hérna... Já. Og þá ferðamenn, þarna, sko því sjáum líka breytingar á verslununum, þetta eru sko lundabúður í stórum stíl. Var í stórum stíl já.
Og hún er verða hans einsleitt en það aða lífið sko, finnst mér vera og aða uppbyggingin vera nér og granda
já.
Þar eru koma svona spennandi fyrirtæki og hérna, nú að fóra að opna þarna matöll
já.
Og mér finnst einhvern veginn að lífið sé bara að færast þangað
mm-hmm.
og meðan að eins og þú bendir réttilega það liggur við að opna einn lundabúi í mánuði
Það er náttúrulega alveg ljóst að þeir sem að er í fyrirtækjarekstri að þeir þurfa að hafa aðgengi að sínum verslunum, númer 1, 2 og 3 og blómleg viðskipti að þau snúast aðgengi
já.
Og staðsetningu og hérna og svona hindranir eru ekki góðar og ég búin að heyra bara í svo mörgum í sambandi við þessum málum sem eru með verslunir á laugaveinum sem eru bara að fara og af laugaveinum og það sem er að gera slíka það að sjarmi Reykjavíkur, City Center eða í miðbæ Reykjavíkur Já. Mér finnst hann vera svolítið svona að fara vegna hverfa, fólki sem að býra í litlu sætu húsunum sínum
Já.
Það að fara út úr borginni vegna þess að það kemst ekki lengur að sínum hýbilum vegna bílastæðaskort það skur alltaf ferðatöskur alla daga með fram húsum þessa fólks og það verið að byggja turna og með ákveðni þá skikkingu á sól gagnvart íbúum fólks sérsagt bæjarins gömlu húsin og þessi sérkenni sem flestar stórborgir í heiminum er að halda í þetta gamla það það sem túristin vill sjá hann vill sjá gömlu húsin og þetta gamla þetta bara finnst mér vera allt og mikið að verið að taka í burt og við hjá höfuborgarlistinum viljum fara tafalaust í það að stöðva þessa þéttingu byggðar hér í miðborginni og endur skoða hana algjörlega upp og nýtt vegna þess að þetta ekki að skila sér greinilega ekki til fyrirtækjaeiganda vegna þess að þeir eru að flýja úr miðbænum og alveg saman hvað einhver segir að það sé að gera, þá það ekki að gera það og við munum endur sko að þetta allt saman vegna þess að við erum fólk sem erum að reka fyrirtæki og erum fólk sem kemur öllum áttum samfélagsins og þetta ekki að virka fyrir okkur sem íbúa hér í Reykjavík maður fyrir varna orðið vegna þess að maður veit aldrei hvort það eru opið að loka á laugavegurinn, maður veit
já,
það bara
Já, það er nefnilega þetta sem og það er ekki dauglýst í raun og veru, þeir eru búin að loka og íbúarnir vita ekkert raunum það og svo eitt svona með sem maður hefur lítið verið rætt að þeir sem að eiga hús sín að bara á laugaveg, hverfi skuti eða hvar þeir eru þarna í þingoltunum síðan þeir eru búin að loka að þá ekki bara ekki gert ráð fyrir því að þú getur notað bílastæðið þitt sem þú sannlega átt. Hvað áttu að gera við bílastæðið, skilur við?
En svo líka með þessa gengdalösu sko, hóteluppbyggingu sem er búið að heimila
Já.
Og það er enn verið að byggja hótel þannig nýr í miðbæ.
Já.
En það hefur ekkit verið pælt einhvern veginn í fráflæðinu að frá hótelunum og nú búið að setja upp einhverja safn safnstæði hér og þar fyrir sem sem drútunar að komast að til að sækja farþæðana en þau eru alltaf fulla af einkabílum sem að hérna er parkerað í þessi stæði þannig að það er ofta tíðum algjörd kaos er að verið að sækja þarna og skila af sér fólki
Það er bæði þannig ég bara vill svo til að ég þekki það vel en það er bara þannig að sko rútur og stóra rútur eru að loka bæði hverfiskötu og löfi í stórum stíl að bara það er bara umfyrir lokuð með að vera að losa farþega
Þetta er náttúrulega bara
það er óskiljanlegt að þetta er fengið að gerast
Já,
þetta er eftir spáði þetta og einhvern veginn fyrir en ég komið algjört óöfni sko alla þessi hótelöpingu sem búið að heimila þarna
Já, þetta bara eins og stokkurinn sem á byggja núna á Klambratún, það nýbúið að vera framkæma þar framkvæmdir fyrir 3-500 miljónir, ég held að séum 400 miljónir sem að það kostaði samfélagið hérna nú á bara að fara að rífa það upp aftur og búa til stokk, mér skilst að nú verandi meiri hluti sé að fara að byggja stokk þar fyrir 20 miljarða og ég veit nú ekki alveg hvað er alltaf að fá peninga í það ekki geta þeir hérna bætt aðgengi bara almennings hér til að geta bara stunda sína sín viðskipti og, og farið á milli staða hér í borginni en það á að rífa þetta víst allt upp aftur þarna Klambratúnin núna. En þetta forgangsröðin, þetta það sem að bjóða fólki hérna upp á.
En er þetta eitthvað marktakt, ég meina þar að koma kostningar, sko, eitthvað að taka mark á þessu? Hvernig það? Trúið þið þessu?
Nei, ég trúið þess ekki og miðað við þau kostningalögur sem að voru gefin hér síðast af þessum sömu aðilum, eins og fría leikskóla og skóla, það ekki ennþá búið að gerast hjá þessu fólki, ég ætla bara að gera það núna. Að nei, veistu að það ekki að marka þetta og, og það átt að koma sundlög í Grafarholti fyrir mörgum árum síðan, hún ekki ennþá komið, nú að vera að lofinni, ég segi bara við fólk, hún ekki ennþá komið, þetta ekki komið fyrir þetta komið og þetta, þetta, þetta hugnast mér ekki, mér líkar ekki svona að fólk geti reynilega setið hér í embættum þar sem það að höndla hér fé almennings og á að bera ábyrg gagnvart almenningi að skuli bara komast upp með að tala svona. Ég ekki hrifin af því.
Það verið að endurnýta svolítið af gömlu lóðorun frá því síðast.
Já, en það bara ekki gott að vera að ég hefði frekar vilja heyra þá sem að stjórna núna hvað þeir hafa gert. En þetta eins og þetta séu ný framboð að reyna að koma sér á framfæri með einhverjum málefnum. Mér er þetta stór skrítið bara.
En frá þessu yfir í það að reka fyrirtæki í miðborginni og, og þú Jón Gunnar, semst í hjólastól reku fyrirtæki í miðborginni og þetta ferðaþjónustu fyrirtæki, ertu þá aðlega að taka móti erlendu gestu sem hinga að koma eða hvernig?
Já, ég rek mitt fyrirtæki í borgatúninu og þessu heppin að ég bý hérna með göttuna í mánatúninu þannig að ég get rúla mér í hérna vinnun á mótnana. En já, við erum í þannig húsnæði að allt aukingi eru til stakra fyrirmyndar og, og erum að fá talsett mikið af okkar gestum í heimsók til okkar áður en að þeir leggja á staði sín ferðalögum landið.
Já. Hvert ráleggi þeim að fara eins og í Reykjavík? Fólk sem bara að koma hérna svona í stuttar ferðir og leita til ykkar, hvað á það að skoði Reykjavík?
Sko flestir sem að koma til okkar, þeir eru að leggja stað í lengri hringferð landið.
Já.
Eða upp og, og niður suðuströndina. En á meðan þeir eru hérna í borginni þá reynum við að beina þeim í svona, já, eins og þetta sem ég myndist á hann út á Granda, mér veist það vera mjög margt spennandi og skemmtilegt í gangi þar. Veitingastæðir og hérna, og eins og hérna, Bryggjan, Brugghús til dæmis, mjög það mjög skemmtileg stað, menn fara mikið þar, við bendum fólki á að
Sjáabarinn.
Þetta eru hérna, þetta er svona uník staðir, af sig keði sletti. En hérna innan borgarinnar, þá er þetta nú svona þetta klassíska þetta, það eru upp á hérna, Skólavöruholtið og skoða Hallgrímskirkjuna og, og hérna fari í göngu fyrir hérna niður með fram hérna sjávakampinum og skoða listaverkin þar og mest af okkar fólki það er það stoppar frekar stutt í Reykjavík og það komið hérna til að skoða náttúruna og það drífur sig út á land og eyðir 80% af tímanum út á landi.
Út á landi.
Já, í langflestum tilfelli.
Þegar þú talar þennan raunverulega þennan litlar þríeining sem fólk rúntar hérna á höfuðborgarsvæðinu, eins og upp Skólavörðustíginn, jafnvel niður Frakkastíg með við komum í bakarínu og svo bara borðar það á götunni og labba niður á Sólfari þú veist, og niður í Lækjagötu aftur. Þetta þessi þríeiningu sem að fólk að fara. Og það alltaf svona spurningin, sko, hvernig þetta ná ferðamönnum austar í borginni, þú talar vestur og Granda, gott og vel, en hvernig þetta færa ferða þennan rúntu austar í borginna til þess að þeir minnstakosti komið þó jafnvel við í fyrirtækjum efst á laugaveginum og tala ekki lengra?
Já, nú er náttúrulega hérna, búið að opna í enn og lemmi, svona
matöll,
veitingahúsa þyrpingu en hún er ansi dýr, þetta er ekki svona fyrir low budget eða þá sem er að ætla að fá sér eitthvað snöggt og hérna ódýrt að borða, hún er ansi dýr
en er fyrir ekki að jöngunar
það sem er aftur að opna út á Granda á að vera að öðru meði og það lýst mér svolítið betur á það er svona í sama stíl en svona street food.
Já,
en það er náttúrulega bara það að það er ekkit gott að vera með borg þar sem að allt unga fólki að flýja hérna borgina vegna þess að getur ekki búið í borginni, þess að hátt íbúðaverðina og vera beina öllu fólki sem bæði kemur hinga, bæði ferðamönnum og íbúum og allt, að það eigi allir að fara á þennan sama blett í miðborginni. Við viljum náttúrulega treysta og styrkja útkverfi, við höfum gríðarlega fallega útkverfi sem væri nú smart ef að þeir sem að Jón Gunnar væri að taka móti í sínu fyrirtæki getur bara til dæmis farið upp í Úlfarsárdal, Reynisvatn og áin þar og Elliðaárdalurinn og þetta eru svo fallegi staðir og Kjalanesið og allt þetta og ég vil styrkja byggja íbúður á þessum svæðum styrkja innviði þessara hverfa og þá væri hægt að vera með meiri spennandi hverfi austar í borginni og samfara þessu getur við þá náttúrulega styrkt samgöngur og gert svona nýtískulu flott umhverfisvæn hverfið sem eru sterk og þannig er náttúra líka þannig er svona Reynisvatnið og allir þessi falli og staðir Úlfarsárfellið til dæmis Úlfarsfell heitir að vísa
Nei, það er nefnilega einmitt þessi sko, þessi borgarmynd sem við erum að selja og ég tala ekki þessi mér í ferðaþjónustinni þessi er nú aðtilsvert að beina þessu til þingjóngunnar að hvaða borg erum við að selja hvað erum við að bjóða, hvað ímynd erum við að gefa borginni menn eru að koma hérna jafnvel í svona víkendferðir þriggja fjara dagaferðir og labba þarna einhver þríhyrning og síðan inn á bar eða eitthvað út að borða höfum ekkert annað að bjóða og þá kallar það líka það hvers konar ferðamenn vill Reykjavík vill hún fjölskyldur vill hún kallahópa í helgartúrum eða saumaklúpa einhverja sem eru að stoppa stutt eða göngugarpana eða bakpokafólki hvernig ferðamenn viljum við
Já,
hver er ímynd borgarinnar út á við?
Mikið verið talað að hérna, reyna að laða ferðamenn til landsins sem að eyða helst mjög mikla peningum, skilja mikið eftir sig, því allir, þú veist, allir taka pláss, en hérna, eins og við höfum verið að gera hjá í mínu fyrirtæki, við reynum líka að beina fólki bara í það, þú veist, gera bara eins og lokalin gerir, fara í sund til dæmis, og þú veist, ekki vera bara í þessum típisku túrista eins og þú nefnir hérna þessum túrista þrýrningarnir í bæ þannig að hérna og hvetjum fólk til þess að fara í styttri ferðir frá borgin ekki, þú veist, ekki bara þess að löngu tíu tíma dagsferðir þarf ekki að fara nema bara hérna upp í Heiðmörk áttu koni gullfallega náttúru ef þú ert þannig stemtur
Já, þetta er nefnilega svolítið spurningin hvernig ferðamenn viljum við og þá ferða auðvitað eftir því framboði sem við höfum og þú nefnir einmitt sundið, hér erum við með vatnið endalausa og góða ferska hversu mikið getur Reykjavíkurborg gert út á vatnið gert út á þessara sko, náttúru paradís sem inn í Laugardal til dæmis hvað með vatnsrennibraut eitthvað sem að fara fjölskylduna til að sjá ástæðu til að stoppa í Reykjavík líka fyrir landsbyrðina sem hingað kemur
Já, já Það náttúrulega mikið að möguleikum og við náttúrulega eins og við viljum hafa flugvöllin og ég veit að Jón Gunnar er svolítið hrifin af því Hvað segir flugvöllin, Jón Gunnar?
Já, við má taka flugvöllin næst
Já, ég bara, því að ég veit að þú viltir sko ræða flugvöllin vegna þess að Það er á okkar, við viljum hafa flugvöll í höfuðborg landsins, við viljum hafa hann í Reykjavík, hvað sem hann er.
Já, mér finnst hérna, ég væri sko fyrir að fyrsta ekki hérna að spjalla við ykkur ef að flugvöllurinn hefði verið aðeins lengra frá sjúkrásinu heldur en raunbervitni.
Já, það er svoleiðis.
Já, það er svoleiðis, sko. Ég er einn af þessum sem að Tommi Guðbjörns hérna bjargaði á síðustu stundu með hérna neyðar hérna hjarta aðgerð 7-8 tíma hjarta aðgerð og hann mata einhvern veginn þannig að það getur hafa verið svona 20-30 mínútur til og frá kannski minna ef við hefur komið eitthvað aðeins setna inn á skurðabóri til hans þannig að auðvitað þetta er náttúrulega umsvegalaust flokku sem tilfinningarök en ok, ef að menn vilja slá hlutinu
Ertu til að segja okkur hvað kom fyrir?
Já, ég er alveg til það ég lendi hérna í bílslysi ég var að koma úr hérna vopnafyrði, var að fara yfir Hellisið Eystri með félögum mínum og leiðinu til Egilsta og þá lendum við í miklum hérna svona svifti vind, efst upp á fjalli sem að hérna lyfti bílnum okkar upp og mistum allt veggrip og hérna hann húrraði bara niður hérna snar bratta brekku í fjallshlíðinni og þetta var svona gamall jeppi og ég var í aftursætinu og hann var bílbeltalaus og þetta svona því eina skipti sem ég setið í bílbeltalaus og þá endaði það svona og í þessu slysi þá hérna hryggbraut hjá mig og sem sagt en það þó kunna hljóma undarlega það var ekki aðal atriðið þetta hryggbraut heldur rifnaði hérna aortan eða ósæðin og kom rifa á hann og það pumpaði stanna blóð út í brjóskassan
hérna, en segir mér á þessu hérna, helli segiði eistri voru þið mikið, er sem samband þar?
Já.
Náðu þið að ringja?
Já, það kom hann að mér skildist bíl mjög flott að og hann, hvort hann kerði eitthvað aðeins neðar í hlíðina til þess að ringja en það mistkosti náðist að koma á sambandist mjög flottlega og síðan er þetta svona röð tilviljarna sem að veldur því að hérna að ég lifði þetta af það var fyrir það fyrsta þá ákvaður hérna á sjúkrásun og eigilstöðum að hérna ég sá að það var mjög mikil þrýstingur í brjóskassanum og þeir ákvaðu að hérna, létta ekki á þessum þrýsting þegar eður hefur gert það þá hefur mér umsvæðalust blætt út bara á nóunum en síðan eins og segir kemst ég hérna í sjúkraflugi og lendi á Reykjavíkurflugli og er hérna kemst undir öruggar hendur Tómasar Guðbjörnssonar sem að bara bjargaði í lífinu
var ekki vafum hvað hann ætti að gera
Nei, hann gekk reynt til verks og hérna setti þarna Íslandsmet í blóðgjöf mér skilst nú reyndar að það hefur verið slegið síðan en ég mæla ekki með því að
mér reynastast en þetta er alltaf
þarna sýnir bara hvað öryggis hlutverki þessi flugvöllur gegnir fyrir alla landsbyggðina
og svo líka bara öll þessi starfsemi sem er þarna þú veist, það hefur að kenna flug þarna og það hafa fjöldi manns atvinnu sína að því að mæta þannig flugvöllin og vinna sína vinnu og þú bara tekur ekki þess ekki flugvöll og færir en þú þarf að loka honum og það þarf að vera að koma jafn gott eða betra mannvirki í staðinn og það er ekki í augsýn
og okkur hugnast alls ekki að flugvöllunum fari í Hvassahraun við viljum ekki að sé 1-200 miljardum í það eða meira og þetta er á svæði þar sem hefur verið komið hraungos mér myndi nú ekki lítast á það ef að sáflugvöllur færi undir eldgos bara á einum degi 200 miljardar flugvöllur
hvað segja svo alvöru fagmenn sem eru flugmennirni sjálfur og sem að þekka
sviftivindana
er það nú ekki orðið bara dýrmætastu ráðgjafarnir
jú, ég held að menn sem að eru að taka sér þessi hérna, sjúkra flug í allra handa veðrum og núna alltaf nú þegar búið að vinna stór tjón á þessum flugvöllu með að loka þessari svokölluðu neyðabraut
en við höfum sagt það í höfuborgarlistanum að ef að við vonum að það þurfi ekki að færa flugvallin við viljum hafa hann það sem hann er því að þetta er mjög gott stæði að því að við viljum byggja innviðina sem við höfum, við viljum ekki eyðileggja þá, við viljum styrkja á að þá hafa löngusker komið mjög vel út og ég er búin að kynna mér flugvallastæði sem hafa verið rannsökuð hér mjög vel í mikil áhuga manneski flug og hérna þar fá löngusker langbestu einkunna í flestum flokkum og hérna þó að eigi náttúrulega kannski aðeins eftir að rannsaka þarna meira veðurfarið með sérfræðingum og eins og þú segir sjálfar þú, það er náttúrulega bara þeir sem eru að fljúga og
kunna þetta
það eru
þá.
Þeir sem að en mér finnst þetta mjög ef að þyrtafæran þá finnst mér þetta langflottasta stæðið fyrir höfuborg sem vill veri samkeppni við alheiminn heimurinn er alltaf að minka við eigum að vera samkeppnisvær við aðra borgir og vera höfuborg og vera stolt hérna landsins
Mér finnst það svolítið gleymast það er þetta einmitt, þetta sko að þetta er höfuborg allra landsmanna og það er landsbyggðafólki sem treystir á þessa lífa og þessa góðu samgöngur sem að Reykjavíkurflugvöllur býður upp á
Nei, og hér eru náttúrulega allar helstu stofnanir ríkisins sem eru fyrir alla landsbyðina þannig að það þarf að hafa svona greiðfært aðgengi líka fyrir landsbyðina og sama háttu bara fyrir fallaðinni í hús þá er þetta líka réttu landsbyðarinnar eiga greiðan aðganga að stjórnvöldum hér.
Nákvæmlega, nákvæmlega stofnunum og skólum
Já, já, það eru sko það, þetta eru náttúrulega líki latrið sko já. En hérna þetta er svona nú eru auðvitað verið að ræða þetta að bara byggja og menn alltaf koma með svo stóra byggð þetta í Vatnsmýrinni það hvað sem við svo verður en þið viljið færa þetta til eins og ýmsir aðri flokka sem er að benda á þetta að byggja út hverfunum
Já við viljum náttúrulega sko ég hef nú ekki heyrt ég verð nú að segja það alveg svo er að ég hef nú svo sem ekki heyrt marga vilja það fyrir núna kortir ja. Í kostningar, þetta nú fólk sem situr bæði í ríkistjórn og stjórnaborginni og ég hef nú ekki heyrt mikla stjórnar andstöðu vera mótmæla því hér að þessari þéttingu byggðar hérna fyrir núna, bara fyrir kostningarnar og þetta líka mér ekki og það þetta aðhald sem að ég myndi vilja sjá hér í þessari borg að það sé nýtt blóð sem að tengist ekki ríkinu ekki þessum flokkum sem að að stjórna þar sem að veitir þessu fólki aðhald vegna þess að það ekki að gerast núna og þetta fólk núna sem að tala það að fara að byggja útkvörunum þetta bara kostningaskrum hjá þessum flokkum og við erum búin að vera að leiða þessa umræðu frá því að við kynntum okkar stefnum mál höfuðborgarlistinn og við erum mjög sterk í íbúðamálunum við ætlum að byggja 10.000 íbúðir á kjörtíðanbilinu Og það alveg greinilegt að auðnu framboð eru bara farin að elta okkur vegna þess að við erum með mjög fá málefni en sterk og þetta kemur allt að íbúum borgarinnar. Þetta kemur allt við velferðar og sem sagt, lífsgæði borgarinnar þau mál sem við ætlum að leggja á oddinn hjá okkur og hérna... Mér finnst þetta óttalegt líðskrum sem í gangi
Já, en við þú þegar þú segir Björn Kristín þegar þú talar það 10.000 íbúður á 4 árum þá myndir þú kannski einhver segja jæja, kemur nú enn eitt hérna húsalofvörði eða byggingalofvörði til viðbútar bara búið bæta við fleiri nullum og sko þá spurningin hvernig ætli að framkvæma það?
Já, við náttúrulega erum að taka við borginni þegar við förum inn í ráðsvið þá tökum við borginni Þannig, þó að sé lítið að gerast, þá nú eitthvað að gerast, eða ekki? Þannig að það nú eitthvað á skipulagi, þannig að við munum taka þá við því og það fyrsta sem við munum gera er að fara í það að bara daginn eftir að þá munum við fara í það að skoða allra þessar reglugerðir og við munum fá bygginga aðila sem eru á þessu, ég eru sérfræðingar á þessu sviði og við viljum létta á öllum hindrunum og regluverki. Og við höfum fengið ákvörður fyrir það að tala þetta, eða við stjórnum nú þessu ekki og eigum ekki að vera að tala svona. Og þetta finnst mér mjög óábyrgt og ég var í viðtali hérna daginn þar sem að meiri hlutin var að segja við sagt, að gagnrýna þessa 10.000 íbúðir. Það hægt að byggja hér allt að 4.000 íbúðir á ári, en það fer eftir hvernig þær eru byggðar, hvaða efni það eru, er þetta eining, þú veist, hvernig sem það er hægt en við öllum erum búin að vera mjög varkári í okkar framsetningu, við sjáum fyrir okkur að við getum byggt 2500 íbúir á ári og hérna og við munum skila þessu og ég meiri sæði verið að velta fyrir mig hvort ég bara mun ekki setja svona teljara fyrir fólkið til þess að bara, það getur bara tali niður hvað sé búið að byggja margar íbúðir daginn eftir 4 ár
Já, já, en þá kemur líka annars, sko aðeins annað í þetta. Við sjáum svolítið birtingamynd af einhverjum fjölda núna, það allt einhverju stein, kassar, allar eins, ég meina blokkir. Hvað með einhverja aðra möguleika að gefa fólki kost á að byggja sjálft og fara á sínu hraða, fólk getur unni meira í húsunum sjálft, lakka lóðaverð og hafa þetta meiri fjölbreytileika?
Það það
en ekki setja alla í steypa alla sannarlega í sama munstri
það er alls ekki það sem við erum að fara að gera og einmitt með útkverfi að hérna, skipulagi eins og Kjalanesi það er að gera gríðarlega fallega byggð þar það er að vera með strandhús með fram ströndinni þarna svo getur þetta breyst byggingamunstrið eftir því sem ofa dregur frá ströndinni og þannig að gefa fólki tækifæri á að búa til mismunandi byggð en það er alveg ljóst að það hefur ekki tekist hér
að halda í okkar unga fólk sem að það ekki allir sem að við viljum bara þjónusta alla þessa hópa en það ljóst að þessi þéttingastefna sem hefur verið rekin hérna í borginni, verið að byggja mjög dýrar íbúðir. Þetta hefur verið að fæla ungt fólk, fjölskyldur og einstaklingar úr borginni sem eiga að taka við af okkur. Já. Þetta fólk að flýja markaðurinn, sko það bara markaðurinn sem ræður. Framboð eftirspurn, ef að eftirspurn eftir ódýrum íbúðum, þá það hlutverk Reykjavíkur borgar að sjá til þess að þjónusta hér almenning og það sem hann að byggja Þú þröngvar ekki einhverjum lífstíl upp á fólk, þú þröngvar ekki fólki að búa í miðbænum, það bara fullt á ungu fólki sem vill búa hérna í útkvarfunum, fallegum útkvarfum. Þú þröngvar ekki fólki að taka borgarlínu, þú verður bara að aðlaga borginni þjónustu fyrirtæki, hún á aðlaga sig að þörfum almennings, alls almennings og það ekki gott að ef að eru hér einstaklingar sem hafa ekki, geta ekki leikt sér íbúðir, keift sér íbúðir og að flýja hér úr þessari borg þá borgin að bregðast sínu hlutverki sem það að þjónusta hér almenning og sjá til þess að íbúðamál samgöngumál, skólamál og önnur mál, mengunamál séu bara hér í lagi. Þetta eru bara grunn þarfir allra þar eiga þakið höfuðið vera að vinna og komast fram og tilbaka á milli staða og að geta dregið að sér andan. Og það alveg að bara verða á mörkunum að það sé hægt hérna í þessari borg. Já, þetta bara skelfilegt.
Varandi þessi húsnæðismál þá hérna horfði upp á einhvern forsvarsmann þeirra sem að reisa hérna, nýju byggingarnar í Vatnsmýrinni halda því fram kynróðalaust að þessar íbúðir sem að þeir var að setja hann á markað eru mjög góður kostur sem fyrsta íbúð fyrir þá sem var að kaupa sér sína fyrstu eign og ég held að fermetraverðið hafi verið á milli 600-700.000
Já, ekki 7-800.000
Ég get sagt ekki það
Það það algengt verðnir í 101 það bara það fermetraverðið 7-800.000
Vassmýrin
Hann fyrir á að kaupa
Og mér varst einhvern veginn mér varst að koma svo billega frá þessu það var enginn sem að spurðan neðan spurningar í kjölfráð þessari yfirlýsingu og þetta væri mjög heppilegu kostur sem eru talið frálegt
Við erum búin að gaggrinda mjög mikið en fjölmiðlar finnst mér ekki hafa gaggrind þetta mikið. Ég verð nú að taka undir það með honum Jóni en ég get sagt ykkur það að ég hef hitt sérfræng sem að er veitin mikið Vatnsmýrina og hvernig hún uppbyggð jarðfræðilega og hann er sérfrængur á þessu sviði, jarðsviði og hann segir bara að þetta bara vonlaus byggingaland, það svo dýrt að byggja hana, það svo djúftir og fast, það bara það bara vatsmýri, og hann segir bara skelfilegt að það sé verið að fara að byggja þarna íbúðir, það áttur að kosta bara því líkar fúlgur, og það það, og enn og aftur.
Búið að rannsaka við til hvort það búið að rannsaka í armiði nægjalega til þess að fara að steypa?
Já, það er allavega, ég get sagt það, þessi sérfræðingur sem að ég man, hérna, hann búin að vera að vinna með eitthvað að rannsaka þetta svæði ég verð nú að viðkynna, ég man ekki þetta var ungu maður, hann ég man bara því miður ekki lengur hvað hann heitir en þetta alveg þekkt þetta með Vatnsmýrina, þetta bara mýri og það er dýrt að byggja þegar þú þarft að grafa niður á fast það er bara segið sér sjálft
Það nú það. Heyrðu, við á auðlýsingar hérna núna á útvarpi sögu, það eru fulltrúa frá höfuðborgarlistanum Björg Kristín Sigþórsdóttir sem oddviti og Jón Gunnar Benjamínsson sem eru gestir hérna þessu sinni. En við heyrumst aftur eftir skamma stund.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Við erum með gríðalegt úrvala fiskréttum sem eru tilbúni beint í ofnin. Ekki nema að hita opni 200, smetlu sig inn og máltíðin tilbúin á augabragði. Sjáumst eldress, kveðja, fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka.
Við elskum alla. Þriggja rétta kvöldverður og nostalgí á Hótel Grímsborgum. Gunnar Þórðarson og Magnús Kjartans flytja sín vinsælustu lög. Eftir tónleikana verður gleði og dans þar sem spilu verður tónlist frá 8. og 9. áratugnum. Verð með þriggja rétta kvöldverði aðeins 9.900 krónur. Hótel Grímsborgir, lúxusgisting, veislur, fundaraðstafa, sími 555-7878. 555-7878.
Náttúruþrif, við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúruþrif, sími 771 54 54, 771 54 54.
Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533 13 20. Góðir tímar framundan, vornámskeið á tilboði, dansrækt Jóðis B, innritun í síma 581 37 30 og jóðisb.is.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699 83 30 699 83 30.
Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859 7090 859 7090.
Nú fjör. Sjávarbarinn býður 2-1 á vinsælasta réttu okkar, sjávarrétta pönnunni. Þrír bestu fiskar dagsins og humar, rækjur og blástjél. Sjávarréttarsúpa og salat. Smáréttir fylgja. Alla daga öllum stundum, opið 11-21, sjávarbarinn Gandagarði. Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5 44 44 44 5 44 44 44. Já, iðnaðarmenn.
Það gott að ganga á korki. Þú finnur muninn. Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29, korkur.is.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551 42 42, 551 42 42.
Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4.
Komið sæl aftur þér að hlusta út á sögu, það eru fulltrúar höfuðborgarlistans hér hjá okkur, það var að kvæja okkur að vísu Jón Gunnar Benjamínsson sem að þurfti að vera komin á annan fund en eftir situr Björg Kristín Sigþórsdóttir, oddviti höfuðborgarlistans og þau eru auðvitað ný hér í framboði. Hvernig annars datt er þetta í hug að fara í framboð núna Björg Kristín, það nú svona svo keppnishugur í þér? Og þú ert alveg ákveðin, þú ert með fasta skoðin að hvernig þú vilt sjá borgina.
Já, ég er með mjög fasta skoðanir á því og ég væri náttúrulega ekki að bjóða mig fram í þetta nema ég teldi mig geta gert þetta.
Já.
Ég náttúrulega þekkt fyrir það að hafa mikinn eldmóð.
Já.
Og ég mjög dugleg að framkvæma hluti og búa til hluti úr engu og mjög margar hugmyndir, góðar hugmyndir. Mm. En ég læt mér oft ekki nægja ganga með þér í maðan og ég framkvæmi.
Já.
Og klára verkefni. Mm-hmm. Og það myndi ég vilja gera fyrir borgarbúa vegna þess að mér finnst að eiginlega ég var að skoða, mér finnst að þeir sem eru búin að vera núna í framboði núna, stjórnaborgin núna í 8 ár,
Já.
Að mér finnst skrítið að sjá það, nú ég að koma ný inn á þetta enn vettfang.
Já.
Og ég geti sagt þér það, Artur, ég eiginlega bara búin að skemmta mér alveg konunglega undanfarna daga.
Mm.
Þetta bæði erfitt, en þetta líka gaman. Og náttúrulega eru að kynnast mikið af fólki og hérna, við erum að mælast núna með 2,8 mann inni,
Já.
Samkvæmt könnunum. Þannig að við erum bara mjög
bjart. Hvaða könnun, er það MMR?
Það er MMR, marktæk könnun sem við letum gera fyrir okkur. Og hún bara, þetta bara ótrúlega fréttir og erum að vaksa úr 5,6% að fylgi fyrstu könnun
Já.
Í 12,8% Já. Í núna nýjustu könnunni og þetta eru náttúrulega rosalega fréttir fyrir okkur en við erum náttúrulega með svo sterk og stór mál og ég náttúrulega vil líka, ég vil sjá svona mannlegri borg, ég vil sjá mannlega og góða borg, ég búin að nota þetta orð svolítið vegna þessa setningu vegna þess að mér finnst vanta svolítið þetta mannlega og þessa auðmýkt og ég vil minka bylið á milli kjörnur af fulltrúa og borgarstjóra ég vil að íbúðni séu nær
Ertu það að meina og vilja losna við hrókan eða sem er þetta á milli?
Mér finnst bara vanta auðmýkt ég vil að fólkið sem kosið til að vinna fyrir íbúa og almenning ég vil að það sé borin virðing fyrir þessu fólki og að það sé traust Og ef að traustið brestur og þá er eðlilegt að fólk stígi til hliðar. Mm. Ég vil að íbúar geri kröfur. Ég vil tipla á tánum ef að ég fyrir ráðhúsið. Þá mun ég tipla á tánum gagnvart borgarbúum vegna þess að ég vil að þeir séu kröfuharðir og ég mun gera kannanir það hvernig þeim líkar þjónustan og ef að eitthvað sem ekki gott þá mun ég laga það
já.
Og segja, já, nei, heyrðu, við erum ekki að standa okkur nú vel þarna, við þurfum að laga þetta.
Já, en nú,
það er svo einfalt. Það
benda til dæmis svo eitt, að þú minnist á þjónustuna, að það nú kannski ekki verið tala neitt mjög mikið það, en þarna eru, sko, hvað, 1000 fjölskyldur sem býða árum saman eftir að fá úrlausin að mála bara þér varðar húsnæðismál.
Já, húsnæðismálin, það okkar stærsta velferðar, öryggis og lífsgæðamál hjá höfuðborgarlistanum og ég sé það að aðrir flokkar eru farnir að elta okkur í þessu vegna þess að við erum bara að bjóða fram að hugsjón við erum ekkert að gera markaskannanir áður en við förum í framboð og erum að sjáum hvað fólki vill við erum bara að fara að hugsjón og það sem við teljum rökrétt svona heilbrigt og rökrétt Og við, sem sagt, þessi íbúamál, þessi 10.000 íbúr sem við ætlum að byggja, að við erum að tala að við náum að byggja kannski 2500 íbúir á ári og þannig nú eitthvað í skipulagi, þannig að við erum nú að taka við einhverju búi, þó lítið sé, að þá erum við að sjá það fyrir okkur að með þessari innspýtingu hér inn í borgina á þessari uppbyggingu, þá mun það þýða fyrir alla hópa samfélagsins og þá erum við að tala fjölskyldur, öryrkja, eldri borgara, alls konar fólk, þess að fyrstu kaupendur og aðra verðum við sérstakt úrræði fyrir þá, að allt þetta fólk þegar það nægt framboð á húsnæði, að þá mun það bæði lækka verð, það mun lækka leiguverð og það verður meira úrval á markanum, það segir sig bara sjálft, það þarf engan starffræðing til að reikna það út. Og það mjög sérstakt að meiri hlutin sem að reka borgina núna, Halda því fram hér í útvarpsviðtölum að hér sé einungi sagt að byggja 1000 íbúður ári.
Já.
Haft eftir orðrétt, eftir viðkomandi. Og þetta líka mér ekki vegna þess að ef einhver sem í stjórn sem segir það að þessi bara að byggja 1000 íbúður ári, þá fer maður að velta því fyrir sér hverra erinda þetta fólk að reka vegna þess að þetta ekki gott fyrir fólkið sem býr hérna. Það verður að vera nægt framboð hér af íbúarhúsna og þetta hefur bara því miður algjörlega brugðist. Og hér fólk því miður á flandri út allan bæ, hinga og þangað með börni sín og þetta ekki gott öryggisnet fyrir neina fjölskyldur að vera að fara á milli skóla, fara á milli hverfa. Þetta ekki umhverfisvænt og það það sem að þessi meiri hlut að boða, það að byggja 1000 íbúður á ári, það það mesta sem þeir geta. Við ætlum bara að bjóða betur, við erum hér komin til þess að hugsa íbúana hérna í þessari borg, við erum sjálf íbúar, við erum fólk eins og ég og þú og þið góða fólk sem eru að hlusta á okkur, við erum bara víkingarnir sem eru komnir einnig til að bjarga þessu. Ég segi þá nú svona líka svona gamni og alvöru, því að þetta alvaran smál.
Já, en það svo náttúrulega með þessari fjölgun og auðvitað borgarlínan mál sem að menn fór á stað með sin kostningamál og það átt að vera kostningabomba en svo náttúrulega búið að brytja þetta aldrei niður á kostnaðilegum fórstundum og kannski ómöguleika á mörguleiti. Hvað lausnir hafiði aðrar? Ef að borgarlínan eitthvað sem úrælt dæmi, hvað aðra lausnir hafi þið í skipulagsmálum og Já. Þessum svo, til að leysa þessa stærstu hnúta?
Já, það náttúrulega mjög merkilegt í sér umræðu að það alltaf verið að tala, það mikið að bílum á götunum, við vitum það, þeim hefur fjölgað. En það ekkit skrítið, það hefur ekkit verið gert í gatnagerð hér í fleiri ár. Það talar enginn það. Það hefur ekkert verið gert í gatnagerð og þá er náttúrulega ekkert óeðlegt að þetta sé svona eins og þetta er. Við ætlum að byggja sundabraut tafalaust með ríkinu og þeir verða bara komið í það verkefni með okkur tafalaust og það nefnilega svolítið gott að það væri meiri möguleiki að fá það í gegn þegar eru óháðir aðilar sem koma þann inn og veita ríkinu aðhald. Ekki þeir sem í sömu flokkum eru bæði að stjórna ríki og borg og geta labba á milli en stutt á milli, alþingis og ráðhúsins. Þarna myndi ég vilja hafa sikkert hópin. Það mjög heilbrigt fyrir íbúar Reykjavíkur að fái nýtt blóð sem veitir ríkinu aðhald. Þannig að þetta fólk geti ekki alltaf verið að benda hvort á annað. Þessu vil ég breyta. Sundabrautin fyrir algjör á forgang. Svo erum við að tala það að stoppbrautirna vera settar í algjör á gjörgæslu hér. Og við munum taka strætó, almenningssamgöngur og gera þeir mun skilvirkari og miðstýra þeim mun meira heldur en gert í dag. Það eru menn hér að stjórna heilu flugfélögunum með góðum árangri og þar hugsað mikið nýtingu og sparnað og svo framvegis og við munum fara alveg eins inn í það. Við munum taka strætó BS og gera hann skemmtilegri, meira aðlandi fyrir ungt fólk og gera þetta smart og flott og 5-7 mínútur á milli ferða. Við erum ekki að fara að boða borgarlínu sem kostar 100.000 miljónir og það engin rekstrar áætlun.
Lámark.
Það lámark, þetta peningahít og þetta bara aukin skattheimta á íbú og þetta ekki vita hverju þetta skilar. Óabirt verkefni, mjög óabirt og ég eini frambjóðandinn sem hef verið, sem í frambúði núna, sem hef skilað til SSH sérstökum athuga semdum vegna borgarlínu. Það hefur engi rætt við mig það. Ég eini frambjóðandinn hér til sveitastjórnarkosninga sem að hef mótmælt eða gert athugasemdir við þessa borgarlínu. Og ég vil endilega bara, koma því á framfæri.
Já, það nú það. Þetta nú, tímakar nú bara búin núna, Björg Kristín, en við höfum eftir að sjást aftur fyrir kostningar og sjá Óvonandi. Hvernig þetta gerir sér nú allt saman. En við finnst að finnst þér að vera núna eftir bjartsýn eins og varst fyrir viku síðan eða álumáni?
Já, ég er bara bjartsýnni. Ég er bjartsýnni og það ég að eflast og ég þannig manneskja að bara því meira mótlæti, meiri erfiðleikar, því sterkari verði ég. Ég þannig, ég bara komin þetta til að klára þetta verkefni.
Já, og fólki á listanum líka.
Það mjög flott, mikill auður á framboðslistanum okkar. Stolt af fólkinu þar.
Já, látið þetta vera lokaorðin. Takk fyrir komin að hinga til okkar út af sögu Björg Kristín Sigþórsdóttir, oddviti höfuðborgarlistans og hér áðan Jón Gunnar Benjaminsson, sömulegis frambjóðandi fyrir höfuðborgarlistan. Bestu þakki fyrir komina og hlustendur, við þökkum
fyrir. Takk fyrir.
Og hér á eftir Rúna Þór tekur á móti Bjarna Hafþór Helga sinni tólestamanni með meiru og, og það verður nú mikið fjör að heyri honum og síðan síðdeis þá kemur fulltrúi framsunaflokksins klukka fjögur Ingvar Jónsson og ég ætla að byrja ykkur að fylgjast með okkur því að við verðum með ykkur.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Lambhagasalat Hafbergs garðyrkjubónda er hreint og gott og það er ræktað í vistvænu umhverfi í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Mér langar í útilegum helgina.
Já, sæll, það bara svona.
Minningarnar eru svo góðar frá útilegum, svo mikið að skemmtilegum samverustundum.
Sammála, við skulum skella okkur út af landum helgina.
En það ekki að undibúa?
Það allt tilbúið. Ég var upp í Víkurverk og hjólísið klárt.
Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Bílaréttingar og sprautun. Framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi. Bílarétting.is Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
Húsbílar, húsbílar. 2016 árgerðin frá 6.990.000. P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is P. Karlsson, Smiðjuvöllum 5a, Reykjanesbæ.